атақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша біз бүгін жақында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында өткен Жыралы Жамбылдың 163 жылдығына арналған сөз сайысын ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыскер ақындардың үшінші жұбын Алматы облысының ақыны Бақыт Жағыпбарұлы мен Алматы қаласының ақыны Серік Қалиев құраған болатын. Thank you.